na pohovce Jošky Kubáníka.
Já si tě musím načuchat, řekla mi kdysi dáma, se kterou si dnes budu povídat. A já jsem se tenkrát vůbec neurazil, protože ona, ta dáma, obsazuje a vybírá a doporučuje herce do těch nejlepších filmů a seriálů. Tak to si potom samozřejmě necháte líbit. A jmenuje se Mirka Hyžíková. Ahoj, Mirko.
Ahoj, Pepo, děkuji za pozvání. Vidíš, to jsem ti řekla, no to jsem říkala asi často hercům, protože tak to je.
No často to říkáváš asi. A stalo se ti někdy, že jsi chtěla někoho načuchat a jeho se to dotklo?
Myslím si, že ne, nebo rozhodně by to takto nikdo nevrátil. Nikdy jsem se nesetkala s tím, že by nějak protestovali. Já to vždycky řeknu s takovým jako úsměvem, nebo prostě, že se přitom zároveň i trošku omlouvám. Ale tak to je, no, jo.
Pojďme našim posluchačům říct, co tím myslíš.
Co je moje profese? Obsazuju herce do filmů a seriálů a třeba reklam, ale to už mění teďka, hlavně filmy a seriály. Takže já si přečtu ten scénář a pak si tam jako toho herce nějak snažím představit. A abych si ho mohla v té roli představit, tak ho potřebuju znát, ideálně osobně. Takže je to o nějakém přenosu energie mezi námi.
No. A co tím načucháváním zjistíš?
No jestli se hodí na tu roli, samozřejmě.
A zjistíš taky, jaká je osobnost?
Jako já mám docela dobrou intuici, kterou velmi často používám. Snažím se připomenout si takový ten první pocit, kterou mám v různých situacích v životě. A to nejenom v práci. Jo. Tohle používám i v běžném životě jako každý den. A myslím si, že to je hodně, hodně důležité a to ti právě i napoví, jaká je ta osobnost. Ale u toho herectví, nebo když obsazuju ten film, tak je samozřejmě příjemné spolupracovat jako s fajn lidmi, ale když ten člověk není úplně mému srdci blízký, ale je to výborný herec, tak to neřeším, no.
A než se spustila do načuchávání herců, tak ono to nějakou dobu ale trvalo. Já tuším, že ty jsi v nějakých 8 letech chtěla být sama herečkou. Mohl za to film 3 oříšky pro Popelku, který se promítal u vás ve Slavičíně a jednoho dne tam přijel i Pavel
ano,
Trávniček?
Děda, ano, a kde jsi to zjistil, Pepo? Ano, no přesně tak to bylo, jejda. 3 oříšky pro Popelku a my jsme bydleli naproti tomu kinu ve Slavičíně a já jsem tam čekala s památníčkem a my jsme šli vlastně povinně se školou na ten film. Což bylo spíš za odměnu, ale já s tím památníčkem to si pamatuju, já jsem tam čekávala, číhávala často na herce, no tak jsem získala jeho podpis a pak jsme se opravdu po mnoha letech potkali i pracovně a tak jsem mu to vzpomínala, tak ho to, myslím, že ho to potěšilo. No.
Ale ono to nebylo jenom setkávání nebo setkání s Pavlem Trávničkem. Ty jsi tak trochu záviděla tvé kamarádce Ivaně černobílé fotky z filmu, protože její tatínek pan Fiala byl právě v tom kině, o kterém teď mluvíme, promítač.
Ano, Fialová Ivana se mnou chodila do školy a její tatínek prostě měl přístup k těm fotografiím. Oni to vždycky vyvěsili na nějakou tu nástěnku u nás na městě. A já jsem jí záviděla, že ona měla ty krásné černobílé fotky a ona měla obrovský přehled přes ty filmy, protože mohla chodit kdykoliv a asi zadarmo, myslím. A taky ona už tenkrát jako biflovala angličtinu a co, já jsem byla úplně jako mimo, já jsem chodila do nějakého filmového klubu, ale tím to jako končilo. Takže jsem si udělala doma ve svém pokojíku takovou nástěnku, kde jsem si stříhala fotky herců a zpěváků a měla jsem tam takovou obrovskou koláž, já nevím, 3×2 metry, kterou jsem různě obměňovala a mě to spíš bavilo jako takové výtvarné dílo, než to, že bych jako se zamýšlela nad filmem a nad nějakými herci a tak. Vůbec.
To byly fotky z Vlasty, ty nebyly úplně kvalitní.
Ano, to byly různé takové nekvalitní z jakých novin a časopisů, přesně. A ona měla ale ty hezké černobílé, víš.
Když jsi mluvila o těch podpisech, které sbírala, byl jeden z prvních Petr Spálený?
Již to vůbec nevím.
No to já jsem zjistil všechno o tobě.
To bylo tak, že Já jsem hrála na piano. Chodila jsem, protože než mi moji rodiče koupili ten klavír, tak to jako pár let trvalo. A já jsem do té budovy, na tu Sokolovnu, do toho kina, chodila vlastně hrát na ten klavír. Takže jsem tam měla jako kdykoliv přístup. No a když tam oni přijeli, tyhle ty umělci z Prahy, tak já jsem tam na ně mohla číhat nahoře na balkonku. No a pak jsem ten podpis získala jako rychle a byla jsem pyšná. No.
Aha. No, ale ať neodbíháme teda. Herečka se z tebe bohužel nestala.
A prý Bohu i proto, dík. Že jsi... Bohu dík.
Ale prý to no, bylo i proto, že jsi neměla dlouhé vlásky. Protože herečky přece musí mít dlouhé vlásky. Holčičky si to tak představují. Že je to tak? Tatínek tě stříhal vždycky podle hrnce, že jo?
To je pravda. Ano, a já jsem si pak koupila takový příčesek, víš, takový příšerný v hračkářství, chemlonový příčesek, který jsem si těma sponkama připevnila, tak jako on byl ještě blondětý, já jsem byla tmavovlasá, vypadalo to brutálně, a tak jsem šla, odbytla jsem si dát čepici, protože jsem byla pyšná, že najednou mi teda narostly ty, v uvozovkách, narostly ty vlasy. No, jo, jo.
Pokročíme zase dál. Ty jsi byla vždycky velmi zručná výtvarně a shoda náhod, tu teď přeskočím, tě poslala na filmovou školu ve Zlíně, abys tam studovala animovaný film. A ty jsi mi chviličku předtím, než jsme se pustili do natáčení tohoto rozhovoru, řekla úplně jednu unikátní souvislost s tím animovaným filmem. Řekni, prosím tě, ještě jednou.
Ano, já jsem vlastně na tu filmovou školu šla taky částečně proto, že jsem si říkala, že to je takové znamení, protože tam vlastně kdysi byla velmi slavná režisérka animovaných a loutkových filmů Hermína Týrlová. A já jsem se za svobodná jmenovala Trlová. A přišlo mi to, že to je jako takový jako předpoklad, víš, že to je takový jako znamení z hůry. No, ale pak jsem tam vlastně vydržela jenom rok. Ne, že by mě to nebavilo, ale pak strašně rychle vlastně tam přišly ty počítače. Já jsem se musela velmi rychle přeorientovat na hraný film.
A potom to přišlo.
A potom mě to nějak jako začalo bavit. Já jsem nebyla taková ta faninka filmová, to opravdu ne, ale bavily mě právě ty přípravy filmové. Můj první takový jako větší úkol byl vybrat děti na natáčení filmu Marie Poledňákové a Drahušky Králové. Artuš Merlin Prchlíci. A tam oni mě poslali do školy, abych jako vybrala nějaký šikovný děti, který potom jako pozveme, nebo jsme zvali na konkurs. Tenkrát se nepoužívalo slovo casting, takže konkurs. To já jsem měla moc ráda. Po počátečních takových jako nervozitách, kdy jsem opravdu stála před tou třídou a nevěděla jsem co, tak jsem si našla takový hezký klíč, jak ty děti poznat, jak si je načuchat.
A jaký to byl ten klíč?
Často to bylo tak, že jsem se zeptala paní učitelky a ostatních dětí, kdo nejvíc zlobí, a to většinou byli nejlepší herci pro nás, nejzlobivější děti. No a pak samozřejmě, když tam mezi dětmi seděl chlapeček ušatý, pihatý, zrzavý, nebo tyhle ty výrazný typy, tak ty vždycky měly šanci. Takže není to tak, jak se občas říká, že vůbec nejde o to, jak ten herec vypadá. Hraje to roli, hlavně takhle na začátku té kariéry.
Prosím tě, a teď nám ještě řekni, co jsi smyslela, že casting, když jsi to slovo viděla v zahraničních filmech, poprvé vlastně znamená?
Já jsem vůbec to slovo neznala, že jo? Já jsem si myslela, že to je něco s jídlem, že to je nějaký, jak byl catering, tak něco, nějaký bufet, jako, že zajišťuje třeba občerstvení pro ty herce, nebo ne. Ale rozhodně slovo casting přišlo až mnohem, mnohem později. A vzniklo to velmi, velmi spontánně, protože dřív tady nebyli žádní castingoví režiséři a casting neboli herecké obsazení dělal asistent režie. A já jsem začínala jako asistentka režie právě v tom Zlíně a bavilo mě vybírat ty herce. A nejenom chodit do škol a hledat děti, ale bavilo mě i tak jako ty dospělí, víš, jsem jela do Hradiště, tam jsem si je všechny vyfotila. Pak jsem si je dala do takových jako složek a šanonů a pověsila jsem si to, postavila jsem si to na poličku. pak se to zvětšovalo, to množství těch herců. Takové, no, jako, trošku jak dušičky, víš, v pohádce.
Vodní klapá dušičky.
Vodní klapá dušičky.
No a to bylo tak, že jsi přišla do divadla a řekla, já budu obsazovat film nebo seriál, já tam potřebuju co nejvíc herců, a tak si vás nafotím?
Jo, tak nějak to bylo. Tak nějak to bylo. A, no, a tenkrát to bylo vlastně dost jednoduché, neexistovaly žádné omezení, žádný jako GDPR a tyto věci nebyla. Taky nebylo tolik těch příležitostí pro herce. Bylo to všecko vlastně mnohem jednodušší a na všecko bylo mnohem víc času.
A poznáš už při prvním rozhovoru, tedy při onom načuchávání, o kterém jsme už mluvili, že něco jako cinklo, že na toho člověka budeš myslet, protože je ti něčím, jako je pro tebe něčím pozoruhodný?
Ano, tak to mám. Jo. Já mám i vlastně svoji hereckou databázi, teďka už ji mám v počítači, teď už jsem ty šalony prostě musela zlikvidovat.
Zdigitalizovat.
Takže jsme udělali velkou vatru u nás na chalupě. No, trošku mi to bylo líto, ale prostě byt není nafukovací. A naše studio, které tady máme v Praze, tak taky ne. Takže všechno už je v počítači a já tam mám i pro sebe takové jako poznámky různé, ve kterých se vyznám třeba jenom já.
Kolik herců tam vlastně je?
Jejda, to nevím. Určitě 15 tisíc. Nebo herců vlastně nevím, kolik herců, ale je tam třeba 15-20 tisíc lidí.
Ne.
Jo. My jsme dřív dělali i kompars totiž. To mě bavilo obsadit si ten film úplně jako vlastně každého toho člověka si tam do toho filmu jako najít a přesně obsadit. Ale to už neděláme, protože to se tak zrychlilo a ty podmínky jsou horší, než bývaly a já už to nějak nedávám.
Já vím, že jestli si v něčem opravdu hodně věříš, tak je to právě cit pro to, kdo by měl tu kterou roli hrát. Dokáže se za ten svůj instinkt i porvat?
Jo. Já jsem měla několikrát takové napínavé situace nebo takové konfliktíky s režiséry. No, když jsme třeba obsazovali Občanský průkaz, což je můj jako oblíbený film, tak pan Trojan úplně nebyl přesvědčený o Jenové Fjebokové, která tenkrát, to byla její první role ve filmu, takže tenkrát jsem dokonce odešla ze studia a jsem pocit, že musím zahájit protestní hladovku, což se nestalo. Ale tam jsme trošku bojovali, no.
A dal ti pak zapravdu pan režisér?
Jo, pak přišel a tak jako podvou si mě trošku, jako se omluvil.
Mirko, třeba nás teď poslouchá někdo, kdo by si taky chtěl zahrát ve filmu, chtěl by být u natáčení, ale není herec. Má šanci?
Jo, má šanci určitě. Já bych řekla, že třeba jako kompars je docela dobrá příprava, tak je to trošku způsob, jak se jako vrátit nohama na zem. Každý mám pocit, že celý ten filmařský a herecký svět je dost přeceňovaný a zbytečně se tak jako adoruje. Asi za to mohou sociální média, že vlastně lidi nemusí nic umět, často stačí, když nazdílí nějaký obsah, občas trapný nebo šokující a followeri se jenom hrnou. Ta skutečnost není až taková. Takže ten kompars určitě bych doporučila lidem, kteří to chtějí zkusit.
A jak se dostat teda ke komparzu? Sednu na internet a napíšu si a tam už objevím nějaké...
Jsou různé firmy, komparzní agentury a tam se zaregistrovat a pak občas jim zavolat a trošku je jako poprudit a ptát se, jestli je tam nějaká nabídka nebo ne. Vím, že teďka existuje i nějaká komparzní agentura jako na Moravě, takže... Ale je to blbě placený, není to tak atraktivní.
Ale zase je to zážitek aspoň.
Je to zážitek. No. Je to zážitek, ano.
Zjistíš, že pořád vlastně čekáš.
Ano.
Protože u filmu se hodně čeká, že jo? Než se to všechno připraví, nasvítí, nachystá, tak pořád se vlastně čeká.
Ale tak není to jenom u toho komparzu, i herci často.
No jasně, myslím všechny.
Se vyzbrojit trpělivostí.
Je to tak? Když jsi říkala, že je dobré občas do té agentury zavolat a připomenout se, jak často volají herci tobě a připomínají se?
Jak kteří? Někteří vůbec, třeba zjistím, že mají u nás několik let staré fotky, několik mnoho, třeba i desítek let staré fotky. No a pak jsou tací, kteří jsou vytrvalí a ty volají, píšou a posílají fotografie často, někdy až příliš často. A někdy třeba pošlou ty fotky a pak za 2 roky pošlou ty stejné fotky, jenom aby se jako připomenuli. Tak je to různé.
Co bys doporučovala? Vůbec se neozývat a čekat trpělivě, nebo se tu a tam připomenout?
Ne, určitě je dobré se tu a tam připomenout.
Fakt?
To stopro, jo.
Tak já už vím, v čem dělám chybu.
Jo, protože je vás hodně,
no jasně.
Konkurence je veliká, nabídek je sice taky mnoho, ale ono...
Přijdou noví.
Přijdou noví, neustále vychází noví lidi, to je... To herectví je takové pozlátko s nejistou budoucností.
A ty moc dobře víš, ale že my herci castingy nesnášíme. Že je to tak?
Ale tomu já rozumím.
Ono je to tak potupné. Ono je to tak potupné, když musíš ukazovat, že se umíš usmát a že umíš být smutná, že umíš možná plakat.
Ale já se vždycky snažím, aby se herec při castingu cítil dobře, aby neměl právě pocity té potupy. Ale často opravdu bez toho nejde. Jo? Herec třeba řekne, přijďte se na mě podívat do divadla, když jako tam uvidíte, jak hraju a tak. Ale to nejde, to divadlo je prostě, tam ten herec je daleko a my ho potřebujeme vidět.
Na kameru.
Potřebujeme mu vlastně vidět při tom castingu až do žaludku. A ta kamera je svině, ona opravdu vám vidí až do žaludku. Já mám ráda třeba, když to herce obsadím trošku jako prototypu, když si můžu dovolit malinko zariskovat, tam nevždy je možné to jako udělat bez toho castingu.
Jenomže zase na tom castingu, když jsme nervózní, tak my tu kameru do toho žaludku ani nepustíme. A nebo když ji tam pustíme, tak tam vidí úplný binec a říká si, no tohle to má v žaludku. Ale je to z té nervozity, víš? Je to z toho, že jsme nesví, nevěříme si, nevíme jako všechny ostatní okolnosti.
To my si umíme vlastně přebrat. My víme, že herec při castingu nehraje tak, jak bude hrát potom v tom filmu, nebo když už opravdu tu roli dostane.
A jak takový casting vlastně vypadá?
Tak jak na co? No, někdy se jenom improvizuje a někdy je to tak, že když třeba děláme casting na nějakou větší roli, tak pošlou hercům dopředu už celý scénář, ať si to přečtou a pak vybereme třeba text, 2 nebo 3 texty, které si zkusíme takzvaně zahrát před kamerou. Chodí i slavní herci na casting a často se pokouším třeba je i nějak jako spárovat, zkombinovat ty herce, aby se opravdu potkali ty, které potřebuju, abych je viděla spolu. Takže teď třeba obsazujeme pro Českou televizi takový 8dílný seriál s Honzou Hřebejkem a tam se pokouším dostat na casting 3 herce a je to opravdu oříšek. Nemají vůbec čas. Jsou to slavní herci, takže kdybych řekla jejich jména, tak všichni je znají, ale jsou hodně, hodně zapikolíkovaní jinde, tak nevím, jak to dopadne. Doufám, že se to podaří.
No a pak herci odejdou, nebo respektive předtím, než odejdou, se ozve ona věta, my se vám ozveme.
Ano, přesně.
Co se děje potom, když se zavřou dveře? Sedneš si s režisérem a řekneš, ten byl úplně marný. A nebo řekneš, no člověče.
Ano, většinou si to nějak jako okomentujeme, ale nikdy nepadne to definitivní rozhodnutí hned po tom castingu.
Takže já to trvá, myslím, ještě.
Dobrý si nechat nějaký odstup a pak si třeba to pustit, to video, co jsme natočili, tak si pustit, protože občas máte z toho castingu jako příjemný pocit a ten herec vás oslní svojí osobností, ale pak, když si to člověk pustí a kouká se na to přes ten monitor.
A už není pod vlivem těch bezprostředních emocí.
Zjistí, že to není úplně ono. Což je zvláštní. Někteří lidi mají úžasné charisma přes tu čočku, přes tu obrazovku nebo přes to plátno a pak je potkáš na chodbě někde v televizi nebo někde a skoro si jich nevšimneš. A opačně, to taky.
Je to i naopak? Že tě vlastně třeba si říkáš, že ten je nudný, ale potom se na něj podíváš a říkáš si, ale vlastně tyjo, to je docela zajímavý člověk.
Je to tak.
Na pohovce Jošky Kubáníka.
Když jsi vzpomněla televizi, může do toho samotná televize mluvit do obsazování?
Jo, televize do toho mluví a velmi intenzivně a hlasitě. A
co mají za připomínky? Že toho, kterého herce třeba nechtějí?
Může se stát, že řeknou, že tohohle herce nechtějí. Třeba se jim do té role nelíbí, a nebo s ním mají jiné záměry, uh-huh. že třeba plánují ho oslovit na jinou větší roli jinde. Ale i u menších rolí, které jako občas taky si musíme nechávat schvalovat televizí, se stane, že většinou třeba, když toho herce nezná, ten člověk, co to schvaluje v té televizi, ten producent, nebo jak se jmenuje ta jeho funkce, tak se může stát, že řekne, že toho herce jako nechce a chce někoho třeba slavnějšího.
A to nedává na tvůj vycvičený instinkt?
No, občas ne.
Aha, takže hladovka.
Občas ne, je to všechno vlastně otázka nějakých kompromisů. No. Ale taky já neříkám, že prostě nejsem neomylná, to rozhodně ne.
Tam tak máš zkušenosti, ale.
Mám zkušenosti a nebojím se tak jako balancovat na hraně trošku. Strašně mě baví obsazovat neherce, jo, lidi, u kterých třeba vím, že zahrají sami sebe, že to tak jako přinese příjemné osvěžení do toho filmu nebo do toho seriálu. Ale někdy to třeba ta televize nechce úplně riskovat a někdy jsou režiséři, kteří zase mají rádi, když tam mají profesionálního herce v těch rolích.
Mm-hmm. A stává se ti, že se herci třeba dozvědí, že s nimi o tu kterou roli vlastně soutěží ve velkých uvazovkách ještě další kolega a třeba to vzdají? Že si řeknou, no tak to jestli tady bude tadleta, tak ať to hraje ta radši tadleta.
Pamatuju si takové situace, které vznikaly, to bylo takové období, kdy režiséři obsazovali velmi rádi slovenské herečky. Mm-hmm. Já se sice snažím, aby ty slavní herci se jako nepotkali při castingu s jiným slavným hercem, ale když se jedná třeba o nějaké menší role nebo o nějaké začínající herce, tak oni opravdu přijdou k nám do toho studia a tam je čekárna. Ježiš a tam Maria. Se potkají s těmi, se kterými jako strašné. Takzvaně soupeří o tu roli. A vypozorovala jsem, že když prostě jsme obsazovali třeba nějaké herečky, ženy do filmu a oni přišli do té čekárny a tam seděly herečky ze Slovenska nebo třeba jenom jedna. Tak úplně ta atmosféra v té čekárně tak jako trošku zhoustla. Jakože bylo cítit, že ty české herečky mají trošku komplex, jako kdyby si sobě řekli, no jo, zase to bude hrát Slovenka. Ale to bylo takové období, kdy opravdu v mnoha českých filmech hrály herečky ze Slovenska.
Když mluvíš o těch komplexech, o tom sebevědomí vlastně, jak na tom herci jsou? Platí, že čím obsazovanější a zkušenější herec je, tím je sebevědomější?
To bych neřekla. Já myslím, že oni to trošku, je to taková obrana taky, že hodně mezi herci je i dost introvertů a neřekla bych, že to je tak.
Jak často se chodíš dívat na plac, na samotné natáčení?
Skoro vůbec.
Vůbec?
Skoro vůbec nestíhám. Opravdu minimálně. No, jsou filmy, kdy se nedostanu ani jedenkrát na plac. Protože já musím vlastně, já obsadím ten film a ve chvíli, kdy se točí, tak už jedu další věci. A já třeba jako mám 8 projektů najednou rozjetých a každý je v nějaké fázi a ono je to opravdu, jak jsem říkala, strašně se to zrychlilo, celý ten proces a ta naše práce a práce castingového režiséra je jeden velký stres. Takže musíš tomu věnovat poměrně dost času a na tom place jako
to vlastně čekáš. Zdržování, že jo?
Čekáš,
no, jasně.
Koukáš, máš pocit, že se nic neděje.
Aha. A stane se ti někdy, když se teda nedostaneš na plac, že ti potom režisér řekne, tohle byla výborná volba, to se ti povedlo.
Ano, já mám ráda, když ten režisér, nebo třeba pomocný režisér, asistent režie mi dá jako zpětnou, protože občas, jak říkám, občas zariskuju, tak mám ráda, když oni potom se mi ozvou, jako že třeba to bylo dobrý, nebo i jsem zažila, že to bylo naopak. No.
Ty sama jsi v jednom projektu dokonce zahrála. A byla to mrtvola.
Ne, já jsem si zahrála, pozor, já jsem si zahrála v několika projektech.
Aha, tak promiň, tak já teď myslím tu mrtvolu.
Ano, Mrtvola byl můj první velký herecký počin.
Ano, o co šlo?
To byl nějaký seriál České televize právě s Honzou Hřebejkem. A já jsem tam hrála mrtvolu v rakvi, takže jsem si ve svatebních šatech musela lehnout do rakve a pak jsem se nějak probudila a byla to scéna, kdy jsem jako strašila svoji filmovou dceru v nějakém snu. Oh. Ale nejtěžší bylo lehnout si do té rakve.
Fakt?
Dala jsem si pár panáků rumu před tím, to si pamatuju.
No to jasné.
To se točilo v Luhačovicích.
Aha, takže doma kapli. Vlastně.
Ano, 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 to bylo vlastně doma. No a teď jsem naposledy hrála, hrála. Naposledy jsem se objevila v takovém seriálu Vytoč mého agenta. A tam jsem byla jako castingová režisérka, takže jsem vlastně hrála, nebo byla jsem tam jako za sebe, tak.
A baví tě to před kamerou?
Je to příjemné zpestření, je to příjemná změna, všichni se o tebe starají, to je taky fajn. Přivezou tě, odvezou tě, namalujou tě, učešou tě.
Takže když přijde další nabídka, jdeš do toho.
Jen nesmí mít moc textu.
Fakt? Nerada se učíš, nebo jsi potom nervózní z toho, že ten text říkáš?
Já jsem zjistila, že to musíš umět opravdu jako na 1000000%, aby ti to jako nevypadlo. To jsem velmi podcenila u jednoho natáčení s Alicí Nelis a byla to velká ostuda.
Opravdu. No tak hlavně tam je ještě stres navíc, že jo?
No.
Já vím, že je pro tebe důležitý spíš ten proces než výsledek, ale přece jenom je to potom zadosti učinění, když film, na kterém si pracovala, nebo herec, kterého si prosadila, dostane nějakou cenu? Nebo se o něm hodně mluví a říká se, no to je objev.
Tak to víš, že ano. No jo, tak oni, herci jsou občas trošku nevděční, musím říct.
Opravdu?
Takže ono vlastně, ty když děláš casting na film, tak začínáš úplně jako první. A než ten film se dotočí a než jde do kina a propagace a všechno, tak se úplně zapomene na to, že byl nějaký casting a kdo ten casting dělal. Já jsem velmi pyšná na to, že mám ve svém portfoliu pár takových jako objevů, ať už je to ta Jenovefa Boková, která vlastně měla první roli jako ode mě, nebo jsme objevili Elišku Křenkovou nebo Teresku Voříškovou tenkrát ještě předtím, než šla studovat konzervatoř, nebo Vojta Dyk u nás začínal a spousta dalších. Tak mám vždycky jako radost, když se to podaří, že najdeme někoho, kdo třeba potom se proslaví, anebo dostane cenu, že to byl třeba případ Olma Omerzu, režiséra, se kterým jsme obsazovali film a kluk, který hrál v tom filmu jednu z hlavních rolí, tak potom dostal Českého lva. Byl to náš nejmladší držitel Českého lva.
Si na to Honzík, pamatuju,
Honzík z Kroměříže. No jo, tenkrát jsme vyhlásili konkurs v České televizi, protože jsme hledali silného chlapečka kolem 14 let. Dali jsme výzvu v České televizi, kluci přijeli na casting, byla jich asi stovka. A já vždycky se jich ptám, co je baví, a tam 90 z nich na otázku, co je baví, odpovědělo, že točí videa na YouTube. No, a pak přišel jeden a řekl, že chová slepice. To bylo super.
Aha, jasně.
Šla jsem ho obejmout, ale to nebyl ten, který potom tu roli dostal. Aha. Ale stejně to bylo příjemné. No a ten Honzík Uher, který nakonec v tom hrál, tak byl vlastně pak nejmladším držitelem Českého lva. A teď máme podobné želízko v ohni. Clarka Kitto, kterou jsme našli do filmu Viktora Tauše Amerikánka, do hlavní role, vlastně dvojrole, tak je mezi nominovanými a zároveň je navržena i na cenu filmové kritiky.
Tak gratuluju.
A je jí 13.
No tak panečku.
A to byl její první casting. Takže
první casting, první role a rovnou Český lev možná.
A rovnou Český lev a filmová kritika, tak doufám, že to dopadne a držím jí palce. I když musím říct, že to, jak hraje v tom filmu, hraje skvostně, tak je opravdu výsledek dlouhého procesu a tréninku. Pavla Beretová, herečka, a Lucka Žáčková, těm všem dětem, co v tom filmu hrají, věnovali mnoho, mnoho hodin času. Mnoho víkendů, různých cvičení a zkoušení a tak. A samozřejmě Viktor Tauš.
A jak je to, prosím tě, zrovna třeba s Honzíkem z Kroměříže, natočil takovou úžasnou roli, dostal Českého lva. Víš o tom, že by se věnoval herectví i dál? Sleduješ ho taky tak trošku? Myslíš si na něj? Anebo už si jde svou vlastní cestou?
My jsme v kontaktu vždycky jednou za rok, když je Český lev, tak se potkáme na tom přenose a potom na večírku. A já mu pořád slibuju, že prostě ho do něčeho dalšího obsadím a zatím se to nepodařilo. Takže
to znamená, že nejsou role pro něj?
Byl tak specifický a ještě není z Prahy, tak to bylo trošku komplikovanější. No, myslím, že se neobjevil potom už nikde. Ale to se stává jako často u těch dětských rolí, že tak jako zazáří a pak se ztratí.
Tak ono se hlavně v té pubertě taky vymění trošku ta energie, že jo? On se stane někým jiným, než
v
dětství. Mirko, ty nejsi ale jenom tou paní od filmu. Ty toho děláš strašně moc. Ty vyrábíš třeba bréci, což jsou takové půlmetrové pany. Já si teda myslím, že ty pany jsi ty. Protože jsou ti neskutečně podobné.
Občas to někdo řekne.
Platí, že nejtěžší je pořád krk?
No, ano, ano. To je zvláštní, no. Mm-hmm. Protože on musí být elegantní a nesmí být pokrčený. Mm-hmm. No.
Takže detaily, takže jsi detailistka.
Jo. Mm-hmm. To je vyňuňaný. To jsou fakt vyňuňaný panenky na ozdobu. To jako, no.
Nemůže být.
A já je vlastně vyrábím ze starých panských košil.
Aha.
Takže i herci občas proberou skříně a přinesou, co už neplánují nosit.
A vážně?
Mm-hmm, teď vyrábím i látkové obrazy ze starých prostěradel.
No, ne.
Nebo krabičky ze závěsů. A teď jsem začala vyrábět prstýnky a šperky ze starých triček. Tak ty ještě nejsou v nabídce, Mirka, Works, ale doufám, že brzy budou. No prostě to je jenom takový.
Takže ty vlastně můžeš říct, vyrobila jsem prsten z trička Ivana Trojana třeba.
No.
To půjde na dračku.
Jo.
Uklidňuje tě manuální práce?
Jo, to je prostě úplně nejvíc. Tvorba v tichu, sama ze sebou. To zbožňuju. On je to takový druh meditace. A já se opravdu snažím každý den si vyšetřit hodinu, zavřít se v dílně a meditovat. Myslím si, že je to proto, že potřebuju vidět hned jako výsledek té práce. Že něco udělám, někam se posunu s tím výrobkem. Zatímco když děláš casting na film, tak čekáš třeba rok, než jdeš na film do kina a to mě úplně jako neuspokojuje.
Rozumím.
No a kromě toho miluju zahradu a kytky a pěstování
zeleniny.
No ty
taky děláš štuky.
Ano, a štuky, ale mě už teď bolí rameno. Štuky to, já jsem měla půjčený lešení a dělala jsem takové krásné štuky jako na stropě, ale no, jo, ono je to fyzicky docela náročné, takže, ale pořád něco jako vylepšuju a předělávám a baví mě dělat ze starého nové a občas najdu nějaký poklad u popelnice.
A já taky vím, že jsi skoro až posedlá šetřením vodou.
Ano.
Platí to?
Ano. A lidi ve svém okolí tím dost irituju.
Vážně? Takže když přijdeš někam na návštěvu, tak hned zhodnotíš, jak to mají s vodou.
No tak hlavně takové ty lidi kolem sebe, že jo?
Jo.
Brácha, synovec, maminka.
Jo.
Já mám doma vanu, ale nikdy jsem si ji nenapustila. Prchuju v ní kytky, třeba.
A to tak máš od jak živa? Nebo to přišlo?
Ne. To přišlo tak, jak člověk vnímá prostě takové ty otázky životního prostředí. Já jsem pak vlastně sledovala nějaký, asi to byl dokument o bývalé manželce François Mitterranda, francouzského prezidenta, která byla velmi silná aktivistka a právě ona apelovala na to, abychom šetřili vodou, tak to mě nějak inspirovalo a já mám teď jako v každé koupelně takový jako barel, protože ono dost dlouho trvá, než ti teče teplá voda ze sprchy. Teda aspoň u nás. Takže já tu vodu, tu studenou, protože já se nesprchuju studenou, tak odvážná nejsem, tak chytám do toho barelu a pak s ní zalívám zahradu třeba. Já se tak jako snažím být trošku jako zero waste, ale není to úplně tak, nejsem jako stoprocentně, že bych jako neměla žádný odpad, ale třeba doma nemáme odpadkový koš.
Nemáte?
Ne, nemáme odpadkový koš, a taky nemáme televizi. A...
Takže ty se nemůžeš dívat, když vysílají tvůj seriál.
No tak ono se to dá dohledat na těch i vysíláních a tak. Takže trošku to sleduju, ale nejsem jako závislá na televizi. Nejezdím do Varu třeba, protože nejsem úplně večírkový typ.
Na co se nejvíc těšíš?
Teď se těším na jaro, vysadím si tady na parapety všechny ty svoje zeleninky, semínka, které jsem si pozbírala z loňské úrody. To se těším, až opravdu vykoukne to sluníčko a dobije nám baterky. A pak pracovně se těším na film, který bude mít letos premiéru, na kterém jsme pracovali. Jmenuje se Sbormistr a myslím si, že to bude velká událost a doufám, že holčička, která v tom filmu hraje hlavní roli, dostane příští rok Českého lva.
Mirko, tak já toho Českého lva přeju holčičce, přeju ho i tobě. Přeju ti, abys pořád s chutí načuchávala nejenom herce, ale i všechno, co ti život přinese a abys z toho měla radost.
Děkuju, děkuju za příjemné povídání a hezký den tobě a všem.
Děkujeme. Mým dnešním hostem byla castingová režisérka Mirka Hejžíková.
Na pohovce Jošky Kubáníka.